Vizitka.
Na Českém rozhlase Vltava začíná Vizitka dnes s hostem Vítem Malotou. Dobrý den.
Dobrý den.
A inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Divadelní režisér, básník, literární kritik, bývalý fotbalový rozhodčí. Vít Malota, rodák ze Zlína, který vyrůstal ve Strakonicích a vystudoval v Praze režii na DAMU. V roce 2020 se stal laureátem literární soutěže Františka Halase a držitelem zvláštní ceny Klementa Bochořáka, což mu umožnilo o rok později vydat svou první básnickou sbírku Bez obrazů navíc. Vít Malota přispívá pravidelně do literárních časopisů Host, Tvár či souvislosti. Coby režisér spolupracuje mimo jiné s Českým rozhlasem, režijně se podílí i na řadě audioknih. Je porotcem divadel a recitátorů na celostátních přehlídkách amatérského divadla. Zároveň se ohledně literatury věnuje i lektorské činnosti. Spoluzaložil divadelní spolek Dysteatrans. Inscenace Peče se celá země v jeho režii měla premiéru loni v létě. Diváci ji mohli vidět například letos v březnu v kampusu Hybernská v Praze. Tolik k Vítu Malotovi na úvod. Tak je toho hodně, pane Maloto. Tak k čemu se aktuálně věnujete nejvíc? Začala sezóna uměleckého přednesu, divadla poezie, dětská scéna, Volkrův prostě. Blíží se Poděbradské dny poezie, tak hádám, že jezdíte po různých krajských a jiných kolech.
Toho hlavně. A byť mě teda čeká třeba v dětské scéně, která se zabývá dětskou recitací, tak byť mě čeká celostátní kolo nebo celostátní přehlídka, protože tam se nesoutěží v červnu, tak teď mám za sebou okresní a krajská kola, kde jsem toho letos nabral opravdu hodně, takže jsem viděl všechny kouty České republiky a bylo to zajímavé. Mám za sebou nějak desítky až stovky dětských a mladých recitátorů a stálo to za to.
Najezdil jste hodně kilometrů, slyšel jste asi tady hodně básní, textů, přednesu. Jak se to vlastně liší, tyhle přehlídky od dob, které znám třeba já, už trochu zašlejších, kdy zkrátka dost často se recyklovaly ty podobné texty, tak se tak recitovalo, znám Křišťálovou studánku a podobně, tak proměnilo se to nějak?
Já myslím, že k určité recyklaci dochází pořád. Akorát se mění ty texty, které se recitují, nebo autoři. Je někdo, kdo je extrémně oblíbený a úspěšný a pořád se to vrací, ale zároveň skvělý, takže to stojí za to. A když slyším už po desáté Daniela Charmse, ale zase osobitě, tak mi to vůbec nevadí, protože na něm je pořád co objevovat. A pak jsou samozřejmě, to je, myslím si, že to je nějaký relikt doby minulé, se kterou se spousta lidí snažila něco udělat, ať už to byla moje pedagožka Jiřina Lhocká, která taky se věnuje uměleckému přednesu a doteď jezdí do porot, a nebo Aleš Vrzák, šéf režisér tady Českého rozhlasu, který zase na Volkrův Prostějov jezdí, tak tam probíhá osvěta k tomu, že je asi nejjednodušší cesta šáhnout do čítanky a něco zarecitovat hezky, ale o tom umělecký přednes skutečně není. Přednes na rozdíl od monologu, kde jsem za nějakou postavu, tak v přednesu mě nejvíc zajímáte vy jako člověk. Vy jako interpret, který interpretujete ten text, vlastně promlouváte skrze toho autora, zejména o sobě. O něčem, co vás trápí, zajímá, co vás tíží. A to je pro mě vlastně nejcennější na těch setkáních i s třeba trošku jako vesnickými nebo vzdálenějšími kouty České republiky od Prahy, protože oni třeba ten náhled na to, jak by měli, nemají, ale vy se setkáte s těmi mladými lidmi a vidíte, že i když pracují s materiálem, jak jste zmínila, Křišťálovou studánku, nebo pro děti naprosto nevhodná balada o Karlu IV., kterou v jedné okresní přehlídce mělo 5 dětí a celkově tam bylo dětí 100, tak přesto zatím vidíte, že že to v nich je, že chtějí něco říct, akorát nedostali materiál, skrze který by mohli promluvat a neví, že můžou zajít do knihovny, dívat se, najít si něco, co je osobně poutá. A pak, a to je asi to nejhodnotnější, pokud je možnost si s nimi popovídat, tak nejenom hodnotit ten jejich projev, ale právě bavit se s nimi, co je na tom textu zajímalo, proč to chtějí vypovídat, o čem chtějí vypovídat, co je trápí zrovna teď a tady. A to je pro mě asi to nejdůležitější na tom.
To musí být ale opravdu časově náročné, když tedy absolvujete všechna ta vystoupení a následně se tam tedy rozebírají, dělají dílny. Jak to probíhá?
Časově náročné to je. Některé ty přehlídky jsou i na víc dní, než jenom na jeden. A pokud je to na jeden den, tak je to prostě záležitost opravdu na celý den a vstávání v 5 hodin, chytání vlaku, protože ještě nemám auto, takže musím jet vlakem nebo autobusem, dojedu tam a vracím se až pozdě večer. Není to nic, čím by se člověk mohl živit, ale živ jsem potom z toho, když vidím, že ty děti to opravdu poutá, že mi chtěli něco říct. Tak to je radost, která prostě s tím se nesetkáte jen tak.
A vy jste mluvil také o tom, že se to trochu posunulo od té doby, kdy se zkrátka dostávaly diplomy a první, druhé, třetí místo, takže teď jde spíše o přehlídku.
No, kéž by to tak bylo. Než o soutěž? Kéž by to tak bylo, ne všude. Pořád někde se vlastně ne od organizátorů, protože zaštiťovatelem je Nipos Artama a tam si už dlouhodobě skrz třeba Jakuba Huláka, tak dlouhodobě se snaží co nejvíc upozadit tu soutěžní část, v úvozovkách soutěžní, protože postoupit vlastně dva by měli dostat se do kraje a potom zase dva z každé kategorie nebo 4 do toho celostátního kola nebo přehlídky. Takže někdo postoupit by měl, ale vlastně spíš by to mělo být setkávání a já bych neměl být porotcem, ale poradcem spíš. Prostě soutěž to je taková věc, která je asi nezbytná kvůli té struktuře, ale je bolestivá a nepříjemná nejenom pro ty děti, ale vlastně řekl bych i pro nás. Jako poradce, kteří prostě jako vnímáme, že tam jsou rozdíly mezi jednotlivými recitátory, ale to není to, proč to děláme, abychom byli dokonalí. To rozhodně ne.
No a právě proč to děláte? Jaká vlastně byla cesta vás k uměleckému přednesu a následně k místu porotce, poradce na všech těch přehlídkách, kdy jste si řekl ve vašem mladém věku, že takto trávit čas a hodně času vás vlastně zajímá a baví a nějakým způsobem naplňuje čím?
Tam bylo obrovské štěstí, že já jsem vlastně k recitaci a k divadlu, tak jsem inklinoval od malička. Od školky mě to nesmírně bavilo. A trošku jsem zintrovertněl až během puberty. Ale obrovské štěstí se stalo, nebo štěstí v neštěstí, protože Jiřina Lhocká, která byla u založení katedry výchovné dramatiky na DAMU, tak v roce 2002 jí celý dům spláchly povodně. A ona bydlela v Kralupech nad Vltavou. A rozhodla se, že se přestěhuje poblíž Strakonic do Kladrub. A vzhledem k tomu, že já jsem bydlel ve Strakonicích, tak začala učit dramaťák tam. A prostě takováhle persona, jeden z největších garantů přednesu dětského divadla a vůbec práce s mladými lidmi, se najednou vyskytl ve Strakonicích. A já jsem rok potom, co ona tam učila, tak jsem... Když jsem si měl vybrat, mamka říkala, do Zušky prostě budeš chodit a díky bohu za to, tak jsem si vybral dramaťák a bylo to osudové setkání. No.
Osudové setkání s Jiřinou Lhockou a na dramaťáku základní umělecké škole a vy tedy teď porodcujete i soutěž právě základních uměleckých škol zaměřenou na dramatické výstupy, monology, dialogy, ale také literární práce, čili pracujete i s těmi texty mladých autorů. Tak s jakými texty se potkáváte?
Bylo to pro mě mimořádně zajímavé, protože takhle ty literární, tolik porotcovské práce stran literatury jsem ještě neabsolvoval, vždycky to byly jednotlivé soutěže drobné a ta Zušková tady to kolo, tak to probíhá vždycky jednou za 3 roky. Potom jsou představení a pak, myslím, taneční obory. A tak, že se to střídá prostě ob 3 roky. A musím říct, že to bylo působivé, protože vy tam máte všechny věkové kategorie, vlastně od nějakých 6-7 let po 20 leté už dospělé lidi, téměř hotové. A jsou tam prózy, může to být třeba grafický román, poezie, tohle všechno se tam střídá a vlastně pro mě je to dost podobná práce, byť se to nezdá, tak dost podobná práce, jako když si s nimi povídám o recitaci. Protože v první řadě dokážu, myslím si, rozeznat nějak, jak je ta věc strukturovaná, jestli pracuje smysluplně s návazností motivů, jestli to není moc třeba na první dobrou, jestli nejsem vydírán těmi texty, což se taky občas stane, protože a sám jsem se toho dopouštěl, ta inklinace k tomu, že když chci teda zaujmout a chci někoho dostat, tak tam narvu pořádně násilí a bude to temný a budu si rozdírat srdce. A občas je lepší udělat krok zpátky a být v tom niternější, možná opatrnější. Takže já se s nimi hlavně bavím, nebo to je pro mě zase to nejdůležitější o tom, proč, k čemu a jak. A byla tam třeba dívka, jejíž poezie byla opravdu byly to takové ty první krůčky poezie. Ať už to jsou velmi jednoduché veršíky, velmi jednoduché rýmy, takové ty první, co vás napadne, a povídám o tom, co mě bolí a jak jsem se rozešla s chlapcem a tak dál. Ale a jí řekla babička, která byla učitelka češtiny na škole, bývala, tak řekla, tak to do té soutěže nemůžeš poslat. To je hrozná ostuda, je to strašný, na to se vykašli. A ona byla z toho zdrcená samozřejmě.
Ale poslala to.
Bála se. Nakonec jí její pedagožka v Zušce přesvědčila, ať to pošle. A ta holka poslala tu paní učitelku, aby si se mnou povídala. A já jsem strávil s tou paní učitelkou asi 3/4 hodiny, kdy jsem říkal, že sice ano, jsou to první krůčky a je to dost nešikovné, ale už jenom to, že se snaží přemýšlet o světě, o sobě, vlastně verbalizovat svoje vlastní pocity, to je vlastně fantastický. Kor v téhle době, kdy neustále se nám dostávají vlastně instantní potěchy ze všech možných zdrojů a my jsme jenom přijímači a nic nevytváříme. A tady ta holka měla potřebu něco vytvořit. A třeba to bylo nešikovné, juvenilní, ale i tak to stojí za to. No a potom paní učitelka jí to tak nějak přetlumočila a ta holka potom za mnou přišla a chtěla si o tom ještě popovídat. A tak jsem jí se snažil dodat prostě odvahu, poradit jí pár věcí, jak se na to, koho si třeba přečíst, kam se podívat a tak dále. A hlavně ale psát dál, protože to stojí za to.
No, mě vlastně tak napadá, že v té roli porodce se u vás spojují všechny vaše profese, režisér, básník, autor, literární kritik, a vždy se asi rozezní nějaká ta struna na chvilku víc, na chvilku méně, u pozadí třeba právě literárního kritika a cítí se více do toho, jaké to je být autorem. Na stranu druhou, když vidíte třeba tu tvorbu, tak říkáte, je skvělé, když někdo něco tvoří. Podíváme-li se ale třeba na současný svět a svět sociálních sítí, kde leckdo leco stvoří, tak jak rozlišovat skutečně to, co má cenu a co ne?
No.
Že se dá říct, že píše vlastně skoro každý.
Ano, a to je strašně těžká otázka. A mít na to jednoduchou odpověď, tak si myslím, že máme vystaráno a vlastně nemuseli bychom nic moc řešit.
Určitě to řešíte proto, s kolegy porodci.
Já proto mám vlastně jednu takovou zajímavou historku ze semináře, který jsem vedl o seminář tvůrčího psaní nebo o současné české poezii. A vím, že tam mi jedna seminaristka přinesla básně jakési ženy, která si prošla opravdu velmi ošklivým vztahem, který odnesla jak psychicky, tak fyzicky. Se to na ní podepsalo a nesla si trvalé následky. A na základě toho napsala básnickou sbírku. Jedinou, první a poslední. A ta seminaristka mi ji přinesla a říkala, tak a tohle pro mě byl vstupní svět do poezie. A mě to úplně změnilo pohled na literaturu, na život. A od té doby čtu, co to dá, a snažím se a hltám. A už jela vlastně básníky a básnířky etablované, všeobecně uznávané, a ať už to byl Petr Král, Ivan Verniš a tak dále a tak dále. A já jsem si ty básně přečetl. A vlastně na první dobrou bych vám mohl říct, že byly strašné. Že to bylo fakt, to bylo jako těžko únosný, takové to já jsem a trpím na první dobrou. Ale zase, má-li to takovýhle vliv na čtenáře?
Pro jednoho jediného čtenáře,
pro jednoho jediného.
Třeba.
A jaký? Ve smyslu jeho obrovského vlastně vnitřního rozvoje a rozkvětu. Tak sakryš, kdo jsem já, abych to odsuzoval? To je třeba odlišovat příklad od případu a je velmi jednoduché něco skritizovat, je velmi jednoduché něco odsoudit. Pro mě je důležité, je-li to upřímné, nebo vidím-li v tom kalkul. A jestli jsem na něco až alergický, tak to je právě kalkul nebo sebeprezentace v poezii. Ta si myslím, že tam úplně nepatří. Že když už máme být někde upřímní a něco na sebe říct, tak kde jinde?
Vít Malota je hostem dnešní vizitky na Českém rozhlase Vltava. Divadelní režisér, básník, literární kritik. A jak bývá zvykem, vybral také pro nás hudbu do této hodinky mezi 10. a 11. hodinou. A jako první si poslechneme islandskou hudební skupinu Low Roar, písničku Give Up. Proč jste vybral tenhle song?
S Low Roar jsem se setkal vlastně čirou náhodou a úplně mě uchvátila, protože islandská muzika jakoby se vymykala všemu, co známe z běžné mainstreamové produkce. Rozhodně to není mainstream. A potom ještě vlastně krátce potom, tak herní vývojář a takový guru, alternativní a revolucionář Hideo Kojima si je zvolil jako hlavní kapelu pro soundtrack svojí hry Death Stranding, která je o putování a spojování rozbitých států, kde je potřeba znovu napojit spojení mezi těmi jednotlivými úseky a vyputujete postapokalyptickou krajinou a do toho vám hraje Low Roar. Takže i proto.
Takže si ji poslechneme. Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku, jejímž hostem je dnes divadelní režisér, básník, literární kritik Vít Malota, který se v roce 2020 stal laureátem literární soutěže Františka Halase a tomu následně umožnilo o rok později vydat svou první básnickou sbírku Bez obrazů navíc, o které bych teď ráda mluvila, pane Maloto. Jak tahle sbírka vznikla? A Bez obrazů navíc, řekl byste, že jste tedy minimalista?
No, teď někdo dokonce i mluvil o tom, jestli minimalismus není až móda v současné poezii. To si úplně nemyslím, že by byl móda, možná je to ve vlnách, že občas se objeví móda, nebo občas se objeví trend minimalismu a pak se zase vrací jiná témata. Ale pro mě, pro mě v tvorbě, tak vždycky potřebuju hodně škrtat. Já se vlastně chci dostat až na dřeň, v tom, co vypovídám. A když už se nacházím ve světě, kde je takový přehršel impulzů a názorů, textů, zpráv a neustále se to na mě valí, tak prostě mám potřebu šetřit slovy. Mm-hmm. Tak možná proto se to do toho takhle promítá.
Bez obrazů navíc, tak je to útlá sbírka rozčleněná do 4 částí. Jak jste na ní pracoval? Protože jsem říkala, že právě i ta zvláštní cena Klementa Bochořáka z literární soutěže vám tu sbírku umožnila následně vydat. Tak ty básně jste měl v šuplíku, nebo jak to bylo?
Ne, já jsem už měl různé pořady a čtení a myslím, že jsem publikoval i časopisecky, ať už se to objevilo v Tvaru, v Hostu třeba a v různých jiných periodicích, nebo i v Českém rozhlase konec konců, kde shodou okolností to tenkrát režíroval Aleš Vrzák, byl Svět poezie, tak tam. A ta sbírka... Ona, tahle sbírka vlastně nevznikala jako sbírka. To je něco jiného, než co plánuju pro druhou, kterou vyloženě chystám jako kompaktní dílo, které by mělo vést od někud někam. A tahle sbírka je... To je řada básní, které jsem se snažil tematicky nějak rozdělit a proto tam jsou ty 4 oddíly, kterým ještě předchází vlastně Ofertorium, které je úplně jiné.
Než všechny ostatní básní.
Jako by bylo úplně odinut. A takže vznikala tak, to byla vlastně tvorba moje, ne úplně do šuplíku, ale časopisecky publikovaná a díky úspěchu v té soutěži a díky redaktorské práci Vojty Kučery, tak se podařilo tu sbírku pak dát takhle dohromady.
Vy jste mluvil už o té cestě vaší k recitacím básní, ale kdy se z toho, kdo básně interpretuje, stal ten, kdo je píše?
Stalo se to. Já jsem si častokrát i v dětství a potom v dospívání vlastně psal, ale pořádně jsem se do toho vrhnul někdy kolem 17. 18. roku. A úplně zásadní takový iniciační moment pro mě byla sbírka Ivana Verniše s Brokovnicí pod kabátem. A je iniciační nejenom co se týče psaní, ale i co se týče interpretace poezie ve smyslu přemýšlení o ní.
Co vás tak oslovilo, co jste měl za blízké?
A ono to není, že jsem to měl za blízké úplně, ale díky tomu se to stalo pro mě úplně nejbližší sbírkou snad vůbec. A je to sbírka, teda je to báseň, která se jmenuje... Je to Hromádka hadrů, která tu leží jako zmoklá. Tady ty tři verše vím, že těmi to končí. Slunce žhavý chodník, něco se snáší na hromádku hadrů. No a zkrátka pro mě to bylo jenom tady těch asi 4 verše a pro mě to bylo úplně, mě to rozhodilo a možná i naštvalo. A říkal jsem si, sakra, takhle zkušený básník, proč píše něco tak zbytečného? Proč plítvá papír? Proč to dělá? A bylo mi řečeno tenkrát od kamaráda, že no jo, tak ale co ty víš, co on zatím má? A jenom tady to ťuknutí ve mně najednou způsobilo vlastně osvobození ve čtení poezie. A já jsem si říkal, no jo, tak napsal to chlap, kterému tenkrát bylo 60 let, přes 60. A já si říkám, a co já ve svých 18 vím, jaká hromádka hadrů to je a co to je, když slunce žhaví chodník.
Mladému Vítu Malotovi.
Přesně, a najednou jsem si uvědomil, že vlastně s dobrou básní člověk nikdy není hotový, protože úplně jinak ji čtete v 18, ve 30, v 50 a být svobodný v tom, že nepotřebuju to všechno přečíst, nepotřebuju si to racionalizovat, nepotřebuju si to vyložit do poslední mrtě, tak najednou mě to ohromně osvobodilo. A když náhodou dojde k nějakému setkání s lidmi, se kterými se bavíme o poezii a o čtení, a občas to jsou třeba i češtinářky a češtináři ze základních škol, kteří si leckdy s poezií neví rady, jak oni mají vlastně učit nebo jak oni vypovídat, tak jim říkám, snažte se spíš děti ponouknout k tomu, ať to čtou svobodně. Nic není špatně. Je to opravdu, že záleží na našem pocitu. A pak už můžeme strukturovaně si báseň rozebírat a snažit se vlastně si ten svůj pocit ověřit anebo vyvrátit. Mm-hmm. Ale to už je další věc. Mm-hmm. Na tom pocitu, na tom prvním čtení, tak na tom vážně záleží to. A jakmile vy si báseň přečtete, už nepatří básníkovi, už patří vám.
Když jste zmínil Ivana Verniše, jakkoliv vás takhle v mládí iritoval a následně jste díky němu zažil takové prozření, tak jaké jsou vaše inspirační zdroje? Právě i básníci, kteří jsou pro vás těmi básníky, kteří vás inspirují.
Pro mě asi fakt to je ta sbírka s Brokovnicí pod kabátem. Ale není to tak, že bych se snažil psát jako Verniš, to v žádném případě. A myslím si, že to je teda hodně vzdálené. A rozhodně na to nemám. Ale pro mě byla důležitá ta jedna jeho sbírka. A jinak vlastně moje vnímání ostatních autorů je nasávání. Hmm. Je to vnímání toho, jak píšou, o čem píšou. Ale že bych měl přímo nějaké vzory, podle kterých tvořit, tak to asi říct nedokážu.
A témata, vás zajímá, o čem chcete psát básně?
Inspiračním zdrojem to rozhodně, a je to i v té sbírce Bez obrazů navíc, je to, já jsem si uvědomil vlastně, že jako bych nikam pořádně nepatřil. Pořád se všichni snaží vracet ke svým kořenům. A je to jednoduché, když nějaké konkrétní kořeny máte, ale já jsem tak nějak na pomezí, protože táta je z Moravy, z Výsky u Zlína Karlovice a mamka, tak ta zase celý život žila v Horažďovicích a já jsem se narodil ve Zlíně, ale žil jsem tam jenom jeden, ten první rok svého života a potom jsme se přestěhovali do Strakonic. A pro mě pořád ta Morava a ty Valašské kopce znamenají hodně. Mm-hmm. Byť teďka jsem skoro na Šumavě, takže tam máme taky kopce, ale zase trošku jinačí. A možná je to i jisté vracení se a hledání té vesnice, hledání nějaké zase skutečnosti, která se skrývá v těch nejmenších detailech. A dá se to najít i u nás, tam, kde bydlíme ve Strakonicích, protože to je taky taková malá čtvrť, Habeš, která je až za kopcem a máme les u sebe. No tak možná tohle. No.
Ony se ale trochu ty moravské tóny ozývají i v některých z vašich básní, právě ve vaší sbírce. Tak i to tam je slyšet. Ale my si teď poslechneme další písničku, kterou pro nás vybral host dnešní vizitky Vít Malota. A to je Brian Ferry, Reason or Rhyme. Proč?
Protože je úplně fantastická.
Tak pojďme sem s ní.
Vizitka.
A hostem dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu je Vít Malota, divadelní režisér, básník, literární kritik. A pokud máte nějaký dotaz na Víta Malotu, neváhejte nám napsat na vizitka@rozhlas.cz. My jsme mluvili o vaší básnické sbírce Bez obrazu navíc, ale vy jste vystudoval režii na DAMU, máte za sebou svůj projekt inscenace divadelní představení Peče se celá země, to se je v závorce, čili Peče celá země, Peče se celá země. A ta měla premiéru loni v červenci na festivalu Kukoli, teď v březnu na ní mohli diváci zajít do kampusu hybernská. Tématem je klimatická krize, zahlcení planety tunami a tunami oblečení. Hmm. Tak jak tahle inscenace vznikala? Co pro vás znamenají tyhle projekty? Plánujete nějakou další divadelní režii?
To na festivalu Kukokli, který je úplně, je to fantastické místo vlastně u Horního Vítkova, nebo Vítovat, jo. Zkrátka na polských hranicích, v takovém polorozbořeném kostele, a už tam probíhá několikátý ročník, a vzniklo to Peče se celá země vlastně jako drobnička hodinová, právě jenom pro tenhle festival. Ale tak jsme si sedli jako tvůrčí tým a tak se to tam povedlo, že jsme si řekli, že to je škoda a že stojí za to jezdit s tím i dál. Možná najít nějaké místo, kde to hrát, což je ten kampus Hybernská, a projevili o to zájem i v jiných městech, kde se to třeba posléze dá propojit i s následnou přednáškou nebo diskuzí na téma udržitelné módy, vůbec jak s ní zacházet, kolik se toho vyplýtvá, protože to hromadění, neustálé hromadění všeho, vlastně ten přebytečný blahobyt, ještě, že ho máme, to rozhodně. A neměnil bych a nechtěl bych se vracet, ale to málo, co každý z nás může udělat, tak je to fakt o drobnostech, kterými my můžeme přispět k tomu, aby se to nějak ještě dalo vydržet a nebylo skoro 30 stupňů na začátku dubna.
No a to mi ale řekněte tady, jak vlastně s divadlem, protože studoval jste na DAMU režii a toto je jeden z mála projektů, nebo ještě jste spoluzakládal divadelní spolek Dystea Trans, tak jaké místo má divadlo ve vašem světě?
Dystea Trans byl projekt ročníkový, kde se potom stalo po DAMU, což se obvykle stává, že každý z nás se rozutekl a někdo šel do Ostravy, někdo šel do Liberce, někdo do Chebu a tak dále, někdo odjel do Itálie. Jo, a tím, že jsme se takhle rozstřelili, tak vlastně to znamená, že Dystea Trans nefunguje a myslím si, že už ani fungovat nebude. Ale máme za sebou krásné projekty, jako třeba bakalářská inscenace Procesu Kafkova, kterou považuji za jednu z nejdůležitějších svých, kde nezvykle, protože nezbyl jiný režisér v ročníku, tak jsem pracoval s celým ročníkem, byť bakaláři se má dělat jenom s půlkou těch herců, a tak jsme se přitom perfektně stmelili. Pak jsme dělali inscenaci Ivana Vyrypajeva Nesnesitelně dlouhá obětí ve Švandově divadle, což jsme uvedli v české premiéře, a zase to bylo téma, které mě opravdu poutá a zajímá a potřeboval jsem ho řešit, a je to o tom, jak žít, jak vůbec žít. Právě v tom, a teď se zase vracíme k tomu přebytku, možná přebytku všeho, jenom ne emocí, anebo takových těch skutečných emocí, protože a jsme zase zpátky u poezie a u toho, co třeba taková instagramová poezie nabízí, protože to jsou pro mě, to jsou nejenom banální východiska a závěry, ale vlastně i instantní emoce.
Insta poezie.
A ono to, no, a má to i v názvu, ale a takhle to na sebe práskne a stejně to berem.
Když tak to nemyslí, jako ale tu, vy jste ono, to tam odhalil.
Ale stejně to berou vlastně i ti čtenáři jako takové ty pravdy, jako moudra, a teď mi to teda řekne a je to rychlé řešení nebo rychlé zodpovězení pár otázek.
A opravdu ani vy jako minimalista byste v insta poezii třeba nenašel nějaké dobré veršíky?
To, co jsem zatím měl možnost najít, tak moc ne. Ale věřím tomu, že může být pro některé čtenáře a možná i autory právě odrazovým můstkem k tomu, že ne vždycky je to tak jednoduché, že by se... Ne vždycky je výhodné nabízet rychlá řešení, ať už je to v poezii, anebo i ve společnosti.
Ano, to málo kdy právě, ano. Ale řekněte mi ještě zpátky k tomu divadlu. Plánujete nějaký divadelní projekt?
Plánuju. A ono to souvisí s tím, nebo ještě se vlastně vrátím, mám to vystudované a rozhodně se divadlu chci věnovat, ale pěkně se do toho promítá a tím se nechci rozhodně srovnávat s Honzou Fričem, který nedávno, je to chvilka, kdy poskytl rozhovor...
režisérem Národního divadla.
Přesně tak, vlastně bývalým,
ano.
Protože on opustil prostředí profesionálního divadla, jelikož řekl, tím se uživit nedá. A to říká jeden z nejvytěžovanějších a nejúspěšnějších a nejzajímavějších tvůrců u nás, v tuzemsku. A když vám tenhle člověk řekne, že se nedá uživit divadlem, tak potom je těžké, nebo ještě těžší uživit se divadlem, když jste čerstvým absolventem a ještě jste absolvovala uprostřed covidové krize. Takže ta naše disková inscenace se přerušila uprostřed zkoušení a vlastně jsme nemohli nejdřív v disku vůbec hrát, pak se mohlo hrát jenom pro nějakých, pro pár lidí, kdy všichni seděli v rouškách a potom se to zpětně dohrávalo ještě pár repríz prostě během toho, co už byly vlastně jiné ročníky.
Tak je na čase udělat novou inscenaci. Tak je
na čase udělat novou inscenaci.
A to bude?
A, už, a to je...
Budete mít nový nějaký spolek divadelní?
My bychom zakládáme spolek, který se jmenuje Zkouška sirén. A vychází právě z toho uskupení, se kterým jsme se potkali takhle u příležitosti Kukokly. A to, čemu bychom se teď chtěli věnovat, tak je dětské psychické zdraví. Nebo stav dětské psychiatrie u nás. Protože o psychickém zdraví obecně, čili dospělých lidí, se u nás otevřeně mluví maximálně posledních 10 let. A doteď probíhá reforma psychiatrické péče, popřípadě ústavní. Problémy s institucí, která to zaštiťuje s tím, že jste leckdy vytržen a máte se uzdravit v prostředí, které rozhodně uzdravování nenasvědčuje a nijak mu nepomáhá.
Navíc duševní choroby to, jako velké stigma, přesně, které málo kdo rád
přesně
přiznává.
Tak. A pořád to působí jako stigma, byť teda se spousta lidí snaží o tom mluvit už otevřeně. No a já jsem, když jsme připravovali přelet nad Kukačím hnízdem pro disk, tak jsem měl možnost setkat se s Janem Pfeifferem, což je psychiatr i psycholog, který začínal jako dětský a potom se zasloužil o zrušení klecových lůžek. A právě je proto snažit se pomoci pacientům ne v nějakých budovách uzavřených s bílými stěnami, kde chodí doktoři v bílých pláštích, ale u nich doma. Snažit se udržovat co nejvíc v jejich přirozeném prostředí. No a teď si myslím, že je čas udělat ještě další krok a to už je skoro absolutně tabuizované téma. A to je dětské psychické zdraví. A možná to je i proto, nebo když jsem si snažil nějak vysvětlit, proč se o něm tak málo mluví a proč se to objevilo až loni, vlastně, kdy se o něm začalo v souvislosti s lounskou psychiatrickou klinikou mluvit. No je to proto, že je to tak bolestivé, nebo může to být proto, že to je tak bolestivé pro všechny přítomné, že je lepší předtím zavřít oči, než aby si rodiče přiznali, že dítě má psychické problémy, tak si řeknou, to je jenom fáze, nebo to je blbá nálada.
Tak a vy to chcete převést nebo tematizovat na jevišti, to znamená, že si napíšete vlastní hru?
Je to obrovskou část, nebo valnou většinu té práce, tak ta bude sestávat z dokumentární, vlastně novinářské práce, kdy se budeme scházet s různými lidmi, sbírat materiál a v něm, myslím si, že nevznikne úplně dokudrama, ale určitě částečné dokumentární drama, ve kterém budeme hledat onu dramatickou situaci jednotlivých příběhů a hlavně vyhnout se ostrakizaci ať už jedné nebo druhé skupiny. Protože si rozhodně nemyslím, že by nějaký doktor, nebo představím si studenta, studentku, která jde studovat psychiatrii a chce se živit tím, že bude dětská psychiatrička. To si nedovedu představit, že někdo jde dělat ze zištných důvodů. A pak se najednou ocitne v systému, ve kterém je nesmírně dlouhá čekací lhůta, je to šíleně podfinancované. A pak vám jedna doktorka řekne, v jednom týdnu nám zavolali dva rodiče, ať si jejich děti škrtneme z toho čekacího listu, že spáchali sebevraždu. V jednom týdnu, dvě. A to je právě věc, kterou bychom chtěli řešit, protože ten problém není v lidech, kteří by se tím zabývali. Já naopak před nimi mám ohromnou úctu vůbec, že se do toho pouští a že chtějí pomáhat. Ale jakmile se nacházíte prostě v začarovaném kruhu soukolí té absolutní podfinancovanosti, to, že to je ještě tabuizované téma, že se toho všichni bojí, ať už jenom si to přiznat, nebo i natož to nějak řešit, tak pak je hrozně těžké s tím cokoliv udělat. No a takhle, jako, důležitý, jak můžeme pomoct? No,
důležitý tak příspěvek tak. K otevírání diskuze o tom, co je potřeba ohledně dětské psychiatrické péče u nás, tak to bude první představení nového divadelního spolku Víta Maloty Zkouška sirén. A posloucháte vizitku právě s Vítem Malotou a součástí jeho kariéry je také velice důležitá práce, nebo velice důležitá část práce pro rozhlas, práce na také audioknihách. Tak jenom toho bych se také ráda ještě dotkla, protože jste připravil pro rozhlas řadu pořadů, například vysílání o polozapomenutém básníkovi Karlovi Janu Čapkovi nebo verše ze sbírky Zápisky z Garzonky básníka germanisty Pavla Novotného nebo Ovidiovy verše. A nebo jaký povídku Noční běžec, což je dost rozmanitý výběr, jak to k vám přicházelo?
No, přichází to tak, jak je mi to nabídnuto a pokud je to zajímavá věc a mě to rozhodně poutá. Pro mě je vlastně teďka hlavní zdroj příjmů ta audioknižní produkce, což je krásná, náročná a dlouhá práce, kde jste s jedním, popřípadě s vícero herci, ve studiu a zabýváte se jedním konkrétním textem. V rozhlase to má tu výhodu, že to může být rozmanitější, že to jsou menší projekty, krátkodobější. Teda pokud nemluvíme o tom večeru na téma o Karlu Janu Čapkovi, kde jsem materiál sbíral dva měsíce a pak jsme to vlastně dávali dohromady a tam jsem i zpovídal různé lidi, kteří si na něj ještě pamatovali. A mimochodem Karla Jana Čapka doporučuju jako opravdu toho polozapomenutého básníka, ale říkal o něm, myslím, básník Jaromír Typlt, že to je jako kdyby generace Volkra zapomněla na Volkra. Tak takhle je to u Karla Jana Čapka generace 90. let. A najednou se po něm zem slehla. Tak teď věřím, že se trošku vrací a snad se podaří, protože nakladatelství Host o tom má zájem vydat jeho sebrané dílo. Pracuje se na něm. No a jinak prostě práce v rozhlase je pro mě obrovskou radostí a inspirací, kde se můžu scházet jednak s herci, jednak s dalšími autory, ať už je to autorka scénáře, třeba u těch Ovidiových veršů, tak ty byly vlastně čerstvě přeložené a byla to bakalářská práce dívky, která studuje na filozofické fakultě. A zase tam jenom vlastně řešit ty její nové překlady a potom se s třemi skvělými herečkami se ponořit do Ovidiových veršů. Velká radost.
Když jsme se dotkli ale vaší práce režijní třeba na divadle, tak zase je to určitě něco jiného, pokud máte vést herce, kteří nakládají pouze se svým hlasem. To vás zase vrací možná trochu víc k té, nevím, jestli recitaci, nebo jaké to je, jaký je ten rozdíl?
To je...
Jak vést herce omezené pouze na hlas?
No, je to samozřejmě náročné. Já jsem teda I co se divadla týče, tak se nepovažuji za obrazového režiséra, ale vždycky pro mě byla důležitá hlavně práce s hercem a na těch postavách a na situacích. Takže v tomhle to je vlastně docela blízké, ale čeho já si cením na audiotvorbě, tak je možnost opravdu intenzivního detailu. A tím i veliké upřímnosti, která, když se tam dostane, tak je to svátek. A ano, v tomhle se to zase potkává s tím uměleckým přednesem anebo vůbec s tvorbou poezie, protože i tady se dá hledat upřímnost. A myslím si, že zrovna takováhle upřímnost se podařila třeba v té Kláře a slunce, což je audioknížka.
Za kterou jste dostali cenu pro interpretku roku, takže tady se ta spolupráce.
Pro Kláru Suchou ta z toho byla krásně nadšená, protože pro ní to byla první cena, kterou dostala herecká. A v tom byla úplně fantastická. A to bylo právě celé ohledání v tom Ishigurově krásném příběhu, který, a je to radost, když můžete zpracovávat text nobelisty, tak i v něm najít velmi osobitou a svoji vlastní Kláru, tak jako to Klára hledala v sobě. A pro nás prostě při té tvorbě bylo stejně důležité jako to natáčení i to, že jsme první polovinu každé frekvence jenom seděli a povídali si, jak se má, co dělala poslední týden, co jí teďka trápí a tak dál, aby se do toho dokázala otisknout ona sama. A věřím tomu, že tohle se povedlo.
Tak to se asi musí hercům líbit, takováto režijní spolupráce.
Kež by to tak šlo
od některých všeho, jiných postupů, třeba autoritářských, řekněme autoritářštějších režisérů. No, vy jsme ve finále dnešní vizitky, takže děkuji svému hostovi Vítu Malotovi, divadelnímu režisérovi, básníkovi, literárnímu kritikovi. A děkuji také ještě za poslední písničku, kterou pro vás vybral, a to je sonet kyjevského kvartetu Daka Braka. Můžete ho ještě prosím představit?
Daka Braka je pro mě úplně vymykající se skupina. Zase naprosto fantastická, která míchá jednak moderní hudební postupy a jednak folklor Ukrajiny. A oni teď objíždějí celosvětová turné, budou i tady v České republice, kde zahrají. A teď nejsem si jistý, jestli to bude v listopadu nebo v prosinci. Každopádně vybírají a posílají část těch příspěvků do svojí domoviny. A pro mě je ta hudba úplně fascinující, vtahující. A mimochodem jednu z jejich hudeb tak používám v hereckých seminářích. A pokud jde o nějaké vnoření se do sebe a hledání vnitřního proudu, tak myslím si, že oni ho odhalují.
Vnoříme se hned za okamžik. Děkuji Vítu Malotovi. Naschledanou.
Já děkuji moc. Naschle.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.